Continuăm să studiem cursul nostru Daniel, deci curs de studiu inductiv, deci din seria învățătură peste învățătură. Și suntem la lecția 10-a și continuăm să studiem capitolul 7, care am început a studia la lecția precedentă. La lecția trecută am lucrat la foaia de observare a capitolului 7 din Daniel și următoarele două lecții urmează să lucrăm la interpretarea acestor două capitole și azi vom studia evenimentele care se vor întâmpla până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Iar la lecția următoare vom studia despre împărăția lui Dumnezeu. Deci tema lecției este evenimente dinaintea instaurării împărăției lui Dumnezeu. Pentru început, haideți să ne amintim ce am învățat la lecția trecută din Daniel, capitolul 7. Deci, la lecția trecută am studiat Daniel 7 și am comparat vedenia lui Daniel din capitolul 7 cu vedenia lui Nebucadnețar din capitolul 2. Și acum, așa o întrebare. Până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu, câte împărății se vor ridica pe pământ? Potrivit cu capitolul 2 și capitolul 7 din Daniel.
4.
Patru împărății, da? Deci, potrivit cu Daniel, capitolul 2, prima împărăție din acestea trei, ce împărăție este?
Babilon.
Babilon. Deci, capul de aur este Nebucadnețar sau împărăția pe care o reprezintă Nebucadnețar, da? După împărăția lui Nebucadnețar sau Babilonul, vor mai fi alte trei. Acum, comparând capitolul 2 și capitolul 7, și într-un caz și în altul, asupra cărei împărății se oprește mai mult sau despre care împărății se vorbește mai mult, și într-un caz și în altul. Ultima, a patra împărăție, care va fi înainte de instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Ce ați aflat despre împărăția a patra? Deci, având în vedere și cele învățate în capitolul 2 și în capitolul 7, cum este descrisă această împărăție?
Este deosebită de celelalte.
Este deosebită de celelalte?
Dacă vorbim despre fiară, este nespus de grozav, de înspăimântătoare și puternică, comparat cu celelalte, deși și celelalte sunt prezentate ca puternice. Și ies în evidență hula împotriva lui Dumnezeu și deja lupta cu poporul lui Dumnezeu, poporul Israel.
Așa, da. Deci, și acum, ca tare război cu sfinții, în ce perioadă a existenței acestei împărății? Dacă ne gândim bine la împărăția asta, și capitolul 2, și capitolul 7, cum va fi organizată această împărăție la început?
La început vor fi, deci dacă este vorba despre poporul Israel, o să se întâmple la sfârșit ceea ce spune.
Deci va supri pe poporul Israel la sfârșitul existenței acestei împărății. Dar dacă ne gândim la capitolul 2, la început, cum va fi această împărăție? Deci,
Parte slabă și acolo cum era.
parte din lut și parte din fier.
Așa, de la început va fi așa?
De la început de fier va fi.
La început avem fluierile picioarelor de fier, deci mai mult, mai o durată mai lungă va fi tare ca fierul. Da? dar spre sfârșit, deci din ea și la capitolul 2 și la capitolul 7 spune că din ea se vor ridica, capitolul spune mai mulți împărați, dar în capitolul 7 specifică concret câți împărați se vor ridica.
Cinci împărați.
Acum, noi înțelegem că ăștia 10 împărați nu vor fi tot 10 într-o capitală, da? Deci fiecare, deci împărăția aceasta se va împărți, vor fi 10 împărății care, ca și puteri, cum vor fi? Dacă vorbim de lut și fier.
Unii mai puternici, unii mai slabi.
Deci unele vor păstra tăria fierului, iar altele vor fi plăpânde, așa spune Daniel, da? Poate vor fi plăpânde. Cum vor încerca ei să se unească?
Prin legături de căsătorie.
Prin legături de căsătorie. Le va reuși? Nu. Nu. Acum, potrivit, noi am avut la lecția trecută și referință la Apocalipsa 17, acolo era o greșeală, era scris versetul 22, care el nu este căptoșat și nu are 22, dar în versetul 23 vorbește despre ei. Deci 10 împărați vor fi contemporani cu Antichristul, cu cornul mic, da? Dar cornul mic, cum ajunge el la putere potrivit cu Apocalipsa 17 cu 13? Cum ajunge la putere? De unde ia el puterea împărătească?
Ei o să-i dea puterea lui.
Aceștia 10 îi dau puterea, da? Și am văzut la capitolul 7, vor fi 10 și apoi se ridică un altul. Și chiar dacă ei se învoiesc tot 10 și îi dau puterea, totuși noi știm când se ridică el, ce se întâmplă cu 3 din primii 10?
Cad.
3 cad. Da? Deci, în general, dacă ne uităm la împărăția a patra, înțelegi că la început o împărăție puternică cu un împărat, apoi este împărțită, parțial tare, parțial plăpândă, și apoi se unesc ăștia 10 și îi dau puterea cornului mic, care este, am văzut că este un împărat care este mai mic ca ceilalți 10, dar are o înfățișare mai mare. Acum, haideți să mergem nemijlocit la lecția noastră și o să facem lecția într-un tabel. Deci vom face lecția într-un tabel în care vom compara fiarele din capitolul 7 din Daniel cu balaurul din capitolul 12 din Apocalipsa și fiara întâi din capitolul 13 din Apocalipsa. Deci, în practică, avem tabelul care este în manual, dar vă recomand să vă faceți notițe, după care vom compara ceea ce aflăm despre fiecare din aceste personaje și repetiția este mama învățăturii, așa se zice, da? Și este bine să repetăm, pentru că asta o să ne pună o temelie bună pentru înțelegerea profețiilor. Dacă v-a fost greu să studiați lecția de azi, nu-i de mirare. S-ar putea întâmpla și după ce vom finisa lecția să vă rămână multe întrebări. E ceva normal. După cum ați văzut, manualul este din seria învățătură peste învățătură. Deci acum rămânem la ceea ce este clar din materialul care îl studiem. Daniel, capitolul 2 și capitolul 7, ne dă o temelie bună pentru ordinea evenimentelor care urmează să se întâmple până la instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Și pe parcurs, noi, după ce vom studia cartea Daniel, vom studia și Apocalipsa și toate golurile care o să rămână, încet cu încetul le vom împlea studiind mai departe profețiile din Biblie. Dar este foarte important să studiem mai întâi Daniel, fiindcă Daniel ne pune, deci spre deosebire de alte prorocii, cartea Daniel și Apocalipsa prezintă cronologia evenimentelor, ceea ce mai rar întâlnim în alte cărți profetice. Acum să mergem la tabelul nostru. Deci în prima coloană vom scrie despre fiarele din Daniel, capitolul 7. Acasă, când ați completat manualul, a trebuit să scriți cu lux de amănunte tot ce ați aflat despre fiare. Acum haideți să facem o generalizare la ceea ce ați descoperit. Deci dacă vorbim despre fiarele, cele patru fiare din cartea Daniel, ce reprezintă aceste patru fiare?
Patru împărății.
Patru împărății.
Așa. Ele vor fi concomitent sau una după alta se vor ridica pe pământ?
Una după alta, pentru că sunt termenii de timp care spune după aceea sau a patra, care arată o ordine.
Așa. Deci ele se vor ridica pe rând pe pământ. Da? Deci cum este descrisă prima fiară?
Se spune că seamănă Domnului,
cu... îmi cer scuze că am intrat mai târziu.
Da. Deci prima seamănă cu un leu.
Care are două aripi de vultur.
Mm-hmm.
La un moment dat aripile îi sunt tăiate, se așează în picioare ca un om și îi se dă o inimă de om.
Așa.
Bine, i-a fost multe aripile, nu tăiate.
Rupt, smulse, da. A doua fiară.
Este asemenea unui urs care stătea într-o rână. El avea trei coaste între dinți și s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne.
Asta. Deci seamănă cu un urs pe o rână. Ce înseamnă pe o rână? O parte a corpului mai dezvoltată și alta mai puțin dezvoltată. Da? Mhm. A treia persoană, fiară, îmi cer scuze.
Ca un pardos?
Seamănă cu un pardos sau leopard, da? Așa.
Patru capete?
Are patru capete.
Și aripi.
Patru aripi de pasăre, da?
Și i s-a dat stăpânirea, spune.
Și i s-a dat stăpânire, da? Ce mai putem spune despre aceste trei împărății? Ce se întâmplă la judecată?
La judecată spune că au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a dat o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit.
Așa, deci când vine judecata, la judecată, li se ia puterea și li se dă o lungire a vieții până la un ceas, la o vreme și un ceas anume, da? Deci limitat. Putem spune sub stăpânirea cui vin ei sau cui este dată puterea asupra lor? Cine are puterea asupra lor, potrivit cu capitolul 7?
Dumnezeu.
Poporul Sfinților.
Poporul Sfinților, da? Și cine sunt poporul Sfinților?
Israel.
Israel, da? Deci, dar dacă vorbim relația cu Dumnezeu, în ce relații vor fi ei cu Dumnezeu?
Dumnezeu îi va judeca.
Așa, Dumnezeu îi judecă, deci la judecată sunt dezbrăcați de putere, le se dă o lungire a vieții, dar în ce relații, deci perioada asta a vieții care le mai este dată, în ce relații vor fi cu Dumnezeu? La sfârșitul capitolului 7.
Îl vor sluji și îl vor asculta.
Îl vor sluji, pentru că toate împărățiile care rămân după judecată spune că vor sluji pe Dumnezeu și vor asculta de El. Da? Mergem la a patra împărăție. Deci cum este descrisă a patra împărăție? Deci versetele 7, 8, 20.
Spune că această împărăție este nespus de grozav, de înspăimântătoare, cu totul diferită de celelalte, deci, și care dinți de fier, cu care sfarmă și sfărâmă tot și tot ce rămâne calcă în picioare.
Da, mănâncă, sfărâmă și ce rămâne calcă în picioare. Deci, altfel spus, rămâne ceva după ea?
Nu, face o mare distruge.
Deci o mare prăpăd face pe pământ, da? Deci dacă celelalte fiare semănau cu un animal anume, a patra împărăție nu seamănă cu niciun animal. Deci nu a găsit Daniel nicio potrivire cu ceva ce există pe pământ, da? Deci doar că e nespus de grozav, de înspăimântătoare și puternică. Ce mai aflăm despre împărăția aceasta?
Ea avea 10 coarne.
Are 10 coarne. De fapt, aceste 10 coarne ce sunt?
10 împărați.
10 împărați care se vor ridica pe pământ, da? Care se vor ridica din împărăția aceasta. Care e potrivit cu Apocalipsa 17 cu 12, sunt contemporani, da? Deci nu se ridică unul după altul, sunt contemporani. Asta am văzut și în capitolul 2, da? Când împărăția va fi împărțită, și anume în 10. Altceva, ce mai aflăm despre împărăția aceasta?
Din mijlocul celor 10 coarne se va ridica un corn mic. Și el face activitatea ei foarte deosebit, în sens că ochi ca de om, gură care vorbește cu trufie, el se încumetă să schimbe vremurile și legea, face război sfinților și biruie, până vine cel îmbătrânit de zile și face judecata. Și tot la el vorbe de hul împotriva lui Dumnezeu.
Așa. Deci și am văzut că cornul este mic, de fapt ce este?
O altă împărat.
Un alt împărat. Da? Și am văzut la Apocalipsa 17, 12, 13, am văzut că el va fi contemporan cu aceștia 10, da? Aceștia 10 sunt voie să-i dau putere, dar când vine la el, când se ridică, 3 din cei 10 cad, da? Acum, cât timp va asupri el pe Sfinții Celui prea înalt?
3 ani jumate.
Așa, zice, o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. Și în lecții chiar am avut mai multe texte care fac referință la timp. Da? Și ca să nu trecem prin toate textele cele, voi ați lucrat acasă. Deci, la Apocalipsa, capitolul 2, deci, versetul 6-14, descrie același eveniment, da? Timpul în care Dumnezeu hrănește femeia în pustie. La capitolul 6, la versetul 6 din Apocalipsa 12, spune că o vreme, vrem și jumătatea unei vremi, în altă parte scrie 1260 de zile, da? La Apocalipsa 13 spune că fiarei întâi s-a dat să facă război cu sfinții și s-a dat putere pentru să lucreze 42 de luni. Ca și concluzie, ce reprezintă o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi?
O vreme
3
ani
jumătate. Așa. Deci 3 ani și jumătate, fiindcă vreme este și în aramaică și în greacă, în Apocalipsa e folosit cuvântul care arată la perioadă de timp. Deci poate fi un interval de timp, da? Și înțelegem că trei ani și jumate, a câte 360 de zile fiecare. Da? Anul la evrei era alcătuit din 12 luni, a câte 30 de zile fiecare și odată la câțiva ani se intercala o lună în plus, adică era un an de 13 luni, nu de 12. Deci, altfel spus, două vremi jumătate a unei vremi este 3 ani și jumate, a câte 360 de zile fiecare. Deci nu sunt ani calendaristici, dar ani care mai sunt numiți și profetici sau evreiești. Acum, ce aflăm despre fiara a patra, deci ce se va întâmpla la judecată cu ea? Celelalte trei, am văzut, sunt dezbrăcate de putere și li se dă o lungire a vieții. Dar ce se întâmplă cu împărăția a patra?
Este nimicită.
Așa, este nimicită și trupul este aruncat în foc ca să ardă. Da? Deci, dacă ne gândim la perioada în care sfinții sunt dați în mâinile cornului celui mic, deci cum se potrivește perioada asta cu judecata lui Dumnezeu, cu judecata fiarelor? Când cornul mic va asupri pe sfinți?
Înainte de judecată.
Așa, înainte, pentru că spune că vor fi dați în mâinile lui până va veni cel îmbătrânit de zile și le va face dreptate. Deci perioada asta de 3 ani și jumate de asupriri este înainte de judecata, înaintea celui îmbătrânit de zile. Și atunci vine și cineva ca fiul omului care primește stăpânire și putere, da? Despre asta îți vorbim mai mult la lecția următoare. Acum haideți să mergem la Apocalipsa, capitolul 12, care nu este deloc un capitol ușor, dar pe noi ne interesează balaurul. Deci, cum este descris balaurul și cine este de fapt balaurul? Cine este balaurul?
Este diavolul.
Diavolul, da? Deci textul ne spune că este diavolul, șarpele cel vechi, da? Care înșală lumea. Și cum este descris el? Cum este descris?
Este descris roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Trăgea cu coada după el la treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ.
Așa. Deci este un balaur mare și roșu. Deci vedem 10 coarne care le-am văzut și la fiara a patra, da? Și pe capete cununi împărătești. Cununa împărătească arată la regal. Pe împărăție sau împărat, da? La ceva regal. Acum, aici ni se vorbește și despre relația lui cu femeia. Da? Deci, în primul rând, pentru că ați făcut foaie de observare acasă, cine este femeia, după părerea voastră?
Poporul Israel.
De ce?
Pentru că se vorbește aici 12 stele pe cap, asta ar fi 12 seminții sau cei 12 patriarhi. Și învăluită în soare cu luna sub picioare, putem să ne gândim la visul pe care l-a avut Iosif.
De altfel, copilul de parte bărbătească, căruia îi dă naștere, cine e copilul ăsta?
Domnul Iisus.
Domnul Iisus.
De unde știm că e Domnul Iisus? Cine face să credem că este Domnul Iisus?
Din versetul 5 vedem că copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de Dumnezeu și spune că el are să hrumească toate neamurile cu un toiac de fier, ceea ce ne aduce aminte de Isaia, dar și știm că Domnul Iisus după înviere s-a înălțat și doar despre Domnul Iisus se spune că este la dreapta lui Dumnezeu și la scaunul lui de Dumnezeu și putem să mai știm că este poporul Israel pentru că Maria nu a fost hrănită în pustie de Dumnezeu 1260 de zile și nici alte detalii nu corespund cu Maria, așa că este că este Israel.
Da, pentru că două păreri care sunt că e Maria sau poporul Israel. Deci, de fapt, dacă este poporul Israel, care este motivul pentru care Balaurul urmărește poporul Israel?
Prima dată ca să îi mănânce copilul de partea bărbătească. Da, a doua oară pentru că i-a aruncat pe pământ și era de mânie mare, știi, care puțin vreme și s-o părniți să urmărească.
Așa, deci Balaurul începe să urmărească femeia după ce se naște copil sau înainte de a se naște?
Înainte.
Da, deci el urmărește Balaurul cu 7 capete, urmărește femeia încă înainte ca să nască copil, ca atunci când se va naște să-l mănânce. Nu-i reușește. Și apoi, dacă ne gândim la cronologie, da? În primul rând se vorbește de două ori că femeia fuge în pustie și la versetul 6 și la 14. Întrebarea este, femeia fuge de două ori în pustie sau Israel de două ori sau după versetul 7 ni se dă mai multe detalii în ce împrejurări femeia fuge în pustie.
Fuge o singură dată, dar se dau mai multe detalii.
Așa, de fapt începând cu versetul 7 ni dă detalii a împrejurărilor în care femeia fuge sau Israel fuge în pustie. Deci, care e motivul? De ce femeia fuge în pustiu? Dumnezeu o ajută să fug și o hrănește 3 ani și jumătate. De ce?
Să nu fie de diavol fuge, de balaur fuge.
Așa. Dar ce eveniment se întâmplă înainte de asta? Că ce-l face pe Balaur din nou să urmărească cu așa...
A fost aruncat pe pământ în versetul 13.
Așa, da. Deci dacă ne uităm încă de la versetul 7, s-a făcut un război în cer. Da? Și lupt, între cine este lupta?
Între Balaur și Mihail și îngerii lui și cu Balaurul și îngerii lui.
Așa. Deci se vorbește că cineva a biruit?
Da. Zice că n-au putut birui. Adică Balaurul și îngerii lui n-au putut birui și nu li s-a mai găsit loc în cer și au fost aruncați pe pământ.
Ceea ce înseamnă că până la momentul acela, unde este Balaurul și îngerii lui?
În cer.
Este în cer. Deci este un război în cer, da? Balaurul este aruncat pe pământ și când se vede aruncat pe pământ, atunci începe să urmărească femeia, deci sau pe Israel, da? Și versetul 14 ne spune că, dacă ne uităm la versetul 14, cât de rapid va fi fuga femeii în pustie?
Spune că îi se dă aripi.
Așa.
Și le dă aripi ale bucurilor în zbor foarte repede.
Foarte repede. Mai mult, potrivit cu versetul 17, vor reuși toți să fugă?
Nu.
Nu, unii nu vor reuși să fugă. Da? Ce întreprinde Balaurul ca să ajungă femeia și să o nimicească? Deci cei care fug.
Spune că a aruncat
ca să o ia râu. Așa. Și cum scapă femeia?
O ajută pământul, care spune că a înghițit râu.
De ajutor, da? Și atunci, din moment ce Balaurul nu reușește, Ce face? Versetul 17.
Sunt arce să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Așa, deci aflăm aici despre sămânța, rămășița. Deci, rămășița care nu a reușit să fugă. Deci, în ce relații vor fi ei cu Dumnezeu și cu Hristos?
Vor păzi poruncile, vor ține mărturia lui Iisus Hristos.
Aha, deci cu sămânța femeii, deci cei din Israel care nu reușesc să fugă, dar păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Deci Balaurul se întoarce înapoi, deci să facă război cu cei care n-au reușit să fugă. Acum, haideți să mergem...
Cer scuze, da. Dar din aici, din versetul 17, nu reiese că fuga în pustie sunt două evenimente diferite. Un eveniment până la nașterea Domnului Iisus Hristos ca cânt și un eveniment după nașterea Domnului Iisus Hristos, fiindcă zice aici că cei cu care păzesc poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, doar Iisus Hristos încă nu se născuse, să zicem așa. Nu, adică Evanghelia, jertfa, nu era făcută încă.
Stați puțin, fuga asta a lui Israel, comparativ cu nașterea și răpirea copilului la cer, va fi înainte sau după?
După.
După?
În genere, fuga asta are loc când Balaur i-a aruncat pe pământ, el încă nu a fost aruncat pe pământ.
Deci, evenimentul fuga femeii în pustie și întoarcerea să facă război cu rămășița este după ce Balaurul este aruncat pe pământ. Deci, din moment ce este Balaurul aruncat pe pământ, va mai avea mult timp de activitate el?
Nu.
Doar 3 ani și jumătate.
Da, spune că vai de voi, pământ și mare, de ce?
Pentru că diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Și mai jos ni se spune când a plecat femeia să fie hrănită în pustie, ni se spune o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Deci, asta era puțină vreme care o mai avea.
Deci, și ni se spune clar că evenimentul ăsta are loc deja după ce copilul de parte bărbătească a fost luat la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu. Deci asta este un eveniment viitor.
Da. Dar nu poate să simbolizeze această femeie și pe Eva să fie, e vorba de, cum spune în grădina Edenului, îi se spune că tu îi vei zdrobi capul. Și era vorba de sămânța femeii. Ținând cont că vorbește despre Balaur care a fost aruncat. În prima parte mă gândesc că mai repede se referă la femeie și la sămânța ei și apoi, cum a spus fratele Gurin, Oleg, se referă la...
Deci, explicați-vă răspunsul. Care ar fi argumentul că este Eva, având în vedere că femeia este reprezentată cu corană, cu 12 stele, luna la picioare și îmbăluit în soare, care urma să dea naștere la
în ziua de parte bărbătească.
De parte bărbătească. Deci, în general, sunt două păreri. Eva nu este printre dăsile. Deci, o părere că e Maria sau e poporul Israel.
Noi oricum ne dăm cu părerea și nu știm lucrurile sigur cum sunt. Domnule Ioan le vede din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva noastră ce îi se arată. Dar acolo vorbește despre Balaur că a fost în luptă cu Mihail și lucrurile astea, el a fost aruncat pe pământ în timp ce oamenii, Adam și Eva, erau în grădină. Nu este...
El va fi aruncat pe pământ, el nu a fost aruncat pe pământ.
La Efeseni, capitolul 6, duhurile răutății, unde sunt acum?
Locurile
celești. Încă sunt acolo. Mă rog, noi rămânem la ceea ce e, adică mai avem mult de studiat, Deci când o să vedem chiar Daniel capitolul 12, o să vedem când o să fie lupta asta. Da? Acum rămânem la... Da?
Dar când zice Domnul Iisus Hristos că am văzut pe Satana, sau cum zice el acolo, căzând din cer ca un fulger, el ce se referă la viitor?
Da. Deci, sigur, ca în principiu de scriere a profețiilor, deci trebuie să știm, în profeții nu se respectă ordinea cronologică a evenimentelor, în aceeași frază poți vorbească despre evenimente care sunt la interval de mii de ani, dar la prima citire se facă impresia că vorbești despre un eveniment. Un caz clasic este Domnul Iisus când citează în sinagoga din Nazaret, citește prima frază de la Isaia 61, care descrie prima lui vedere, și a doua parte a propoziției nu o citește, pentru că a doua parte este despre a doua sa venire. Din propoziție nu se înțelege asta. Sau pot să fie inversate evenimentele, cum ar fi tot la Isaia 65, unde se vorbește mai întâi despre Pământul Nou și apoi despre împărăția de 1000 de ani care înainte. În profeții nu se respectă forma gramaticală a verbului. Deci poate să fie folosit verbul la trecut, dar să aibă în vedere evenimente viitoare. Deci noi, ceea ce am spus, în Apocalipsa și în Daniel, noi avem referință la timp. Atunci, după aceea, înainte, ceea ce ne dă cronologia, ceea ce nu găsim în alte profeții. Deci, la Efeseni, capitolul 6, ne spune foarte clar duhurile răutății care sunt în cerul, locurile cerești. Deci, când este aruncat jos pe pământ, capitolul 12 de Apocalipsa ne spune că are puțină vreme. Da?
Este că un alt argument ar fi versetul 10, care spune când Balaur i-a rugat pe pământ, zice, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru. Noi încă nu vedem instaurată și în epistole se spune că noi așteptăm mântuirea care este gata să se descopere.
Așa, foarte bine. Mulțumesc, Irinuța. Da, deci un moment foarte important. Acum, noi dacă am fi studiat Apocalipsa, capitol, capitolul 11 ne arată foarte clar când are loc momentul ăsta. Dar noi vrem doar să-l comparăm. Da? Acum să mergem la Apocalipsa, capitolul 13. Da? Apocalipsa, capitolul 13, ne vorbește despre două fiare care se ridică tot pe rând. Da? Deci, care este relația între fiara întâi și fiara a doua? Cum se raportează una la alta?
Fiara a doua promovează pe fiara întâi.
Fiara a doua promovează pe fiara întâi. Deci face tot posibil ca locuitorii pământului să închine fiarei întâi. La capitolul 19, fiara a doua este numită prorocul vincinos, care făcea semne și minuni înaintea fiarei întâi. Deci, acum să vedem cum este descrisă fiara întâi. Pe noi ne interesează fiara întâi. Versetul 1, cum este descrisă ea?
Mi se spune că s-a ridicat din mare, că avea, la fel ca primele patru fiare din Daniel, că avea 10 coarne, la fel ca a patra fiară din Daniel, 7 capete și pe coarne avea 10 cununi împărătești, deci clar sunt 10 împărății, iar pe capete avea nume de hulă.
Așa.
În versetul 2 ni se spune că avea câte o caracteristică din fiecare fiară din Daniel. Semăna cu un leopard, le-a luat invers. Semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca de leu.
A, așa.
Și ca primitere de la Balaur.
A, așa, deci nu are el puterea de a lucra.
De la diavol, de la Balaur.
De la Balaur, așa. Deci, și ce primește el, de fapt, de la Balaur?
Puterea, scaun de domnie și stăpânire mare.
Așa. Altceva, ce mai aflăm despre fiară?
Unul din capurile ei a fost rănit de moarte, dar a fost vindecat.
Deci n-a murit. Deci rană de moarte, dar a fost vindecată. Altceva ce mai aflăm?
Și apoi vedem domnia ei. Vedem că tot se închină ei.
Așa. Deci domnie mondială.
Da.
Dar tot ea făcea ca oamenii să se închine balaurului, pentru că el dăduse puterea lui fiare.
Așa, deci oamenii, văzând puterea care balaurul i-a dat-o fiarei, au început să închine balaurului. Dar și ei au început să se închine zicând cine se poate lupta cu ea. Acum, din capitolul 11 știm de ce, pentru că au reușit să-i omor cei doi proroci la care timp de trei ani jumătate nu le face nimeni nimic, da? Deci toți închină și bala. Deci locuitorii pământului sunt foarte conștienți că fiara lucrează cu puterea balaurului. Se închină și balaurului și fiare. Deci sunt personaje diferite, dar recunoscute de locuitorii pământului. Ce mai aflăm despre fiara aceasta?
Mai aflăm că are o descifrare. Are un, zici că este un număr de om și numărul ei este 666.
Ajungem acolo la numărul fiarei. Întâi trebuia să ne clarificăm ce cu numărul ăsta. Dar ce mai aflăm din versetul 5?
Că a primit o gură care, zice, i s-a dat, la fel ca la cornul cel mic, zice, i s-a dat o gură și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu.
Asta.
Bine, prima dată vorbe mari și hule. Și, de asemenea, ni se spune timpul, că i s-a dat putere să lucreze 42 de luni.
Așa, deci 42 de luni faci tot 3 ani și jumate. Și, versetul 7, ce mai aflăm în timpul ăsta?
I s-a dat putere să fac război cu sfinții și să-i biruiască?
Așa, deci ceea ce am mai văzut, da? I s-a dat putere să fac război cu sfinții și să-i biruiască, cum am văzut și la cornul mic. Da? I s-a dat. Da? De la versetul 11, ce mai aflăm despre perioada activității acestui împărat? Da? Deci deja ați spus că fiara a doua lucrează pentru ea și face ca toți locuitorii pământului să-i se închine fiara întâi. Cum își realizează fiara a doua planul acesta? Cum? Primul lucru ce face?
Ea lucrează cu toată puterea fiarei din tâi.
Așa.
Și noi știm de unde are fiara întâi și are puterea.
Da. De fapt,
cu aceeași putere lucrează.
Tot de la balaur, da? Sau de la diavolul.
Ea săvârșește, versetul 13, săvârșește semne mari. Până acolo că va coborâ și foc din cer înaintea oamenilor, a locuitorilor pământului. Versetul 14, va amăgi pe locuitorii pământului prin semnele care i s-a dat să le fac.
Așa. Dar ce amăgește să facă?
Să se închine fiarei.
Dar, deci, el are un plan cum să-i facă să închine. Primul plan?
Să facă o icoană fiarei.
Așa, deci el prin semnele și minunile care le făcea, îi înșală pe locuitorii pământului să facă icoane fiarei întâi, versetul 14, da?
Da.
După ce se face icoana, ce face fiara a doua?
Da.
A dat sare fiarei ca și a făcut să vorbească icoanei fiarei și aceasta a făcut să vorbească și aici n-am înțeles dacă icoana fiarei a făcut să fie omorâți toți cei care nu se închinau icoanei fiarei sau fiara a făcut să, că nu înțeleg de la cine se refer.
Deci icoana. Deci
icoana.
A dat suflare icoanei ca icoana fiare să vorbească tot icoana să fac să fie omorâți tot cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Deja cu închinarea icoanei înșală pe oameni sau deja le pune în fața alegerea? Ori omorât, ori închina. Mai departe înșală? Din moment ce s-a făcut icoana?
Nu, conștient.
Deja spuși oamenii în fața faptului. Da? Deci înșală ca să facă icoana fiarei. După ce ai făcut icoana, deci icoana îi dă suflare icoanei ca icoana să vorbească și să facă să fie omorâți tot cei ce nu îi se închină. Da? Mai mult, versetul 16 și 17. Ce proiect mai are fiara a doua prin care să-i fac pe locuitorii pământului să închine fiarei și icoanei?
Semne pe mâna dreaptă.
Da. Deci, el face ca toți, indiferent de poziție materială, socială, vârstă, da? Să primească un semn pe mână sau pe frunte, fără care nu poate cumpăra sau vinde. Da? Și este numărul fiarei sau numărul numelui lui. Da? Deci acum când a fost pandemia, am văzut cât e de real să-i oprești pe oameni, da? Să-i faci pe oameni să primească ceva fără care nu poate să cumpere, să vândă, da? Deci, da.
Și cât de ușor este ca oamenii să se unească unii împotriva altora cu asta.
Vând oamenii, da? Da?
Mi se părea cumva că poate totuși oamenii nu ar accepta chiar așa ușor. Da, era în stare, de exemplu, dacă vrei să te duci într-un loc fără mască sau ceva, era în stare să te bată ceilalți oameni, nu numai că poliția. Da.
Nu mai trebuia poliție pentru asta.
Nu, era ceilalți oameni erau gata să.
Da, da, da.
Să pedepsească că nu împlinești.
Da, da, da. Deci dacă îmi faci așa pe scurt o concluzie, cum proiectele care le faci fiara a doua ca să fac pe locuitorii pământului să închine fiarei întâi. Deci, prima, prin semne și minuni, face înșală ca să facă icoana fiarei, apoi dă suflare icoanei ca icoana să vorbească, să facă să fie omorâți tot cei care nu îi se închină, da? Dar deja oamenii au de ales să închină, să nu se închină, să primească semnul, să nu primească. Deja nu-i mai înșală aici, da? Deci, și semnul fiarei. Da, și deja versetul 18, cum a spus Oleg, deci semnul fiarei este numărul ei, da, număr de om, și este 666, da, și poate fi socotit, da. Bine, deci acum așa o întrebare, potrivit cu ceea ce am văzut aici, dacă fiara a doua se ridică după prima fiară, deci când va fi introdusă închinarea la icoană și semnul fiarei? În ce perioadă de timp?
În ultimii 3 ani jumătate.
Așa, deci în timpul activității fiarei întâi, care este de 42 de luni, care tot este 3 ani și jumate. Da? Bine. Deci acum, haideți, așa ca o întrebare la aplicare, ca să cât e proaspăt. Deci putem noi acum să presupunem că vaccinul anticovid sau altceva sau pașaportul biometric este semnul fiarei?
Nu.
Nu.
Deci, nu, pentru că acest semn include închinarea la fiară, nu doar primirea la ceva, dar și închinare.
presupune și omul va fi înșelat sau va fi impus.
Conștient, impus.
Conștient, va fi alegerea lui, foarte conștient. Eu odată când predam, cineva m-a întrebat, da, dacă o să, de exemplu, o să fac o anestezie și a să-mi pun semnul fiare. Nu? Că aici ideea e că ai două opțiuni. Alegi să primești semnul sau moarte, adică alegerea nu o să fie așa. Și deci înșelăciunea o să fie ca să locuitorii pământului să facă icoană fiarei. Mai departe, deja alegerea o să fie foarte limitată. Acum, haideți să ne uităm la tabelă. Am vrut să facem tabelă ca să comparăm elementele care se aseamănă. Deci, ce ați văzut asemănător? Care sunt elementele care se repete? Deci, care le-am întâlnit în Daniel capitolul 7, la cele patru fiare, și în capitolul 12, când este vorba de balaur, și în capitolul 13, când este vorba despre fiara întâi, sau noi mai numim și Antichristul, da? Deci, ce ați văzut în comun? Deci, cât mai întâi haideți să comparăm Apocalipsa 12 și 13. Ce asemănări ați văzut?
Războiul cu
Sfinții, da. Deci și Bala, pentru că Sfinții sunt poporul Israel și femeia din 12 este tot poporul Israel, da? Deci vedem și balaurul face război, urmărește pe Israel și Israel fuge în pustiu pentru cât timp? 3 ani și jumătate, da? Și este protejată de balaur. Reușesc tot să fugă?
Nu.
Nu? Deci... Se pare că majoritatea reușesc, dar cei care rămân, deci diavolul, sunt toți ce să facă război cu ei. Da? Dar înțelegem că va avea putere ca sau poporul Israel, cât timp va avea nevoie să se ascundă de balaur? Sau cât timp balaurul va face război cu ei? Cu rămășița.
42 de luni, 3 ani și jumătate.
3 ani și jumătate, da? În Apocalipsa 13, fiarei, cât timp se dă să asuprească sau să lucreze?
Tot 3 ani.
Tot 3 ani și jumătate, da? Tot 42 de luni, care tot face 3 ani și jumătate. Dar ce ați văzut asemănător între descrierea balaurului și descrierea fiarei?
10 coarne.
Ambele au 10 coarne, 7 capete, da? Una la balaur spune că are 7 cu un împărătești pe capete, dar la fiara 13, 10 cu un împărătești pe coarne, da? Deci, acum am văzut că balaurul urmărește femeia. Dar fiara întâi care face război cu sfinții și îi biruiește, de unde are puterea de a-i birui?
De la balaur.
Da. Acum, dacă balaurul este diavolul, este un duh, cum credeți? Prin cine balaurul urmărește femeia?
Prin conducători, domnitori de...
Da, dacă ne uităm la Apocalipsa 13, în cazul ăsta concret, prin cine?
Fiară, nu?
Prin fiara întâi, deci prin împăratul acesta, da?
Uh-huh.
Deci, acum, dacă comparăm și cu fiarele din Daniel 7, deci, ia uitați-vă la Apocalipsa 13, versetul 2, cum e descrisă fiara, fiara 1 și cum sunt descrise fiarele din Daniel 7. Ați văzut vreo asemănare?
Da, este câte un element din fiecare, din acelea. Leopard, urs și gură de leu.
Mm-hmm. Deci, vedem că fiara 1 din Apocalipsa 13, parcă eu întruchipar la toate celelalte fiare din Daniel 7, de altfel fiara a patra din Daniel 7, cum e descrisă? Seamănă cu vreun animal?
Nu. Nu. Descris de grozav din spământătoare.
Deci nu pot să o asemeni cu ceva existent, da? Și în fiara întâia din capitol 13, deci ea e o amestecătură de toate celelalte fiare din Daniel 7. Altceva, ce mai vedem comun între fiarele din capitolul 7 din Daniel și fiara întâi din Apocalipsa 13?
Vedem aici cornul mic care a făcut război cu sfinții și i-a biruit și iarăși timpul, zici, o vreme, două vreme și jumătate de vreme, 3 ani și jumătate, ceea ce nu am studiat.
Deci și fiara întâia din Apocalipsa 13 și cornul mic, care este ultimul împărat din împărăția a patra, deci se dă să facă război cu sfinții, biruiește și au puteri de activitate pentru 3 ani și jumătate. Da? Deci 42 de luni, care face 3 ani și jumătate. Ce mai vedeți comun între cornul mic din Daniel 7 și fiara 1 din...
Se ridică să fulească pe Dumnezeu.
Unul și altul. Li s-a dat o gură ca să fulească pe Dumnezeu. Uh-huh. Așa. Deci... Și unii deci, și într-un caz și în altul vedem că au de-a face cu poporul sfinților, da? Cu poporul Israel. Da. Deci dacă ar fi să facem deja concluzia finală, ce legătură ați văzut între Daniel 7, Apocalipsa 13 și Apocalipsa 12.
Timpul este o asemănare în care se face război sfinților, adică fiara face război cu sfinții și birui timp de 3 ani și jumătate. Mm-hmm. 10 coarne care vedem în Apocalipsa 12 și Daniel 7.
Uh-huh. Și vedem cum în Apocalipsa 13 se explică mai bine cornul cel mic din Daniel 7.
Așa, deci...
Acolo e pus un accent mare pe el și aici e pus un accent mare pe el, doar că e numit altfel.
Da, deci putem spune că cornul mic din Daniel 7 este fiara întâi din Apocalipsa 13?
Da, foarte evident.
Da, deci practic Apocalipsa 13 ne dă mai multe detalii despre activitatea cornului mic. Da? Acum, la cornul mic se zice că va schimba vremurile și legea. Vedem cumva în Apocalipsa 13 cum va schimba vremurile și legea?
Face icoana aceasta, cere oamenilor să se închine ei.
Deci semnul împrejurările drastic, da? Vremurile se schimbă drastic în timpul activității lui. Deci introduce o sistemă de închinare nimai pomenită, care nu a mai fost până atunci, da? cu legea n-am văzut aici, urmează să studiem mai târziu cum schimbă și legea, da? Dar vedem, deci ne dă multe detalii de perioada activității cornului mic. Acum, dacă vorbim de Apocalipsa 13, care e legătura balaurului cu cornul mic din Daniel 7?
Balaurul îi dă puterea lui.
Așa. De fapt, balaurul se folosește de el ca să lucreze împotriva poporului Israel. Și acum, cum credeți, de ce fiara din capitolul 1 seamănă cu celelalte trei fiare, primele trei fiare din Daniel 7?
Pentru că balaurul a urmărit femeia prin toate aceste împărății.
Așa. Deci, balaurul, fiind, înțelegem că încă încerc, da? Deci, a lucrat într-un fel printr-o împărăție. Deci, prima știm că e Babilonul împotriva. Deci, Babilonul a suprit poporul Israel. Urmă prin a doua împărăție altfel, prin a treia altfel. Da? Dar deja prin ultimul împărat din împărăția a patra, el începe a lucra când este aruncat pe pământ. Da? Și el lucrează cu toată puterea lui prin ultimul împărat. Da? Deci, și așa am văzut, deci vedeți că am... Doar că mai avem foarte multe de învățat. Dar acum suntem la început. La lecția următoare vom continua să studiem capitolul 7 și anume vom studia despre împărăția lui Dumnezeu. Deci vom vedea și alte texte din Vechiul Testament care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Și dacă poate cineva are dubii dacă sfinții celui preanalt sunt poporul Israel, atunci vom vedea alte texte, ne spun alte texte despre împărăția lui Dumnezeu. Acum, haideți să vedem cum putem aplica la viața noastră cele învățate în ziua de azi. Da? În primul rând, dacă vorbim despre Israel, că asta am ultimul lucru despre care am vorbit, credeți că Dumnezeu a părăsit poporul Israel? Nu. Da. Deci Dumnezeu, la Romani, capitolul 11, spune că sunt iubiți din pricina părinților lor. Și când va intra numărul de plină neamurilor, tot Israelul va fi mântuit. Acum, întrebarea este, ce atitudine ai tu față de poporul sfinților celui preanalt, care sunt iubiți de Dumnezeu? Pentru că cu păreri de rău în poporul nostru și mai multe țări care creștini, deci au o atitudine nu bună față de evrei. Se fac multe glume pe seama lor, sunt disprețuiți. Știți că multe pogroame au fost, și în Moldova, și în România, și în toată Europa, da? Ce atitudine avem noi? Îi disprețuim, îi urâm sau îi iubim și ne rugăm pentru ei?
Trebuie să ne rugăm pentru poporul Israel.
Asta, deci să nu uităm. Și prin alunecarea lor a fost posibil mântuirea noastră. Noi trebuie să iubim și să ne rugăm. Ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu.
Lăsă că iubirea nu e care vrea să validăm orice fac ei și orice decizie pe care o iau. Da, o să în rugăciune și dacă avem ocazia să le vestim pe Domnul Iisus.
Așa, da. Foarte bine. Foarte corect. Deci Dumnezeu nu i-a părăsit. Să nu uităm că ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Și, în final, Dumnezeu îi va mântui. Deci Dumnezeu nu i-a părăsit. Să nu ne asumăm noi rolul de judecători al lor. Pentru că dacă asumăm rol de judecător, în final Dumnezeu și pe noi o să ne judece, da? Cum a făcut cu toate celelalte popoare prin care Dumnezeu i-a pedepsit. Urmă și el le-a pedepsit pentru că și-au depășit atribuțiile. Da? Deci nu-i treaba noastră să-i judecăm. Treaba noastră e să ne rugăm pentru ei, să le vestim Evanghelia, să-i ajutăm și asta este. Da? Acum o altă întrebare cu privire la relația noastră cu Dumnezeu. Da? Deci dacă posibil ați auzit mulți când a fost pandemia, mulți ziceau că vaccinul, pașaportul verde, este semnul fiare. Acum întrebare. Noi, atâta timp cât nu s-a descoperit fiara, este pericolul să fie introdus semnul fiarei?
Nu.
Nu. Deci nu ne lăsăm înșelați, tulburați, da? Dar să...
Pot să fac aici o scurtă paranteză?
Da.
Da, pe perioada pandemiei eu lucrez la un spital și la un azil de bătrâni. Dar din ce am înțeles eu și din ce s-a povestit aici în Germania, unde eu locuiesc acum, este că, într-adevăr, vaccinul este doar începutul. Deci a fost introdus vaccinul și apoi după tot setul de vaccine care urmează să se facă, în total sunt 9 vaccine, zice că după aceste 9 vaccine atunci o să urmeze semnul fiarei 666.
Acum, asta și problema, da? Deci noi ne tulburăm de fiecare veste. Acum, noi un lucru înțelegem. Dacă chiar vorbim de Apocalipsa 13, înainte ca să fie introdus semnul fiarei, va fi făcut icoană.
Exact la asta se lucrează acum.
Da,
și acum, în Germania, aici, foarte mulți oameni deja și-au implantat chipul, îl au în mână, îl au în frunte.
Era cu pașaportul biometric, același lucru, spuneau că pe etape sunt semnul fiare. Deci, haideți să nu ne tulburăm, pentru că sunt anumite evenimente care trebuie să se întâmple înainte ca să descopere fiara. Și să nu ne lăsăm tulburați de niște vești care neîntemeiate. Da? De altfel, dacă ne uităm la ceea ce am studiat noi, fiara sau cornul mic va avea de-a face cu biserica sau cu poporul Israel?
Cu poporul Israel, biserica nu o să aibă de-a face cu ei.
Pare că n-am prea întâlnit-o pe aici. Biserica, așa-i?
Mm-hmm.
Așa că Domnul să ne ajute să studiem și cartea Daniel și apoi studiem cartea Apocalipsa. De altfel, cuvântul Apocalipsa înseamnă îndepărtarea vălului. Deci Dumnezeu ne-a lăsat cartea Apocalipsa ca să cunoaștem lucrurile care se vor întâmpla în curând. În curând, cuvântul din greacă înseamnă care se vor întâmpla foarte rapid. Deci când vor veni, o veni pe neașteptate, nu înseamnă în curând cât de grabă. Înseamnă când vor veni, se vor întâmpla foarte repede și pe neașteptate. Deci, dar în Apocalipsa Dumnezeu ne arată lucruri care se întâmplă în curând și este descoperit. Așa că Domnul să ne ajute să studiem, să avem răbdare încetişor, să nu adăugăm de la noi golurile care ne-au rămas după lecția de azi, o să rămâne după lecția viitoare, dar încetişor mergem înainte, studiem Daniel și apoi vom studia și Apocalipsa, partea a doua, partea a treia, partea a patra, ca să putem să avem un tablou cât de cât întreg, după care, cu ajutorul Domnului, vom studia și celelalte cărți profetice, care și mai bine vor să ne ajute să înțelegem tot tabloul profetic. Da?
Deci, poftim? Mă mai gândeam încă la ceva, Suranescă, că aici Semnul ăsta, el, cum ați spus și mai înainte, el nu vine ceva pe ascuns când oamenii nu înțeleg. Tot ceea ce am studiat în lecția de azi, toată atenția e la fiara întâi, fiara a doua face minuni că coboară foc din cer, tot se minunează. Deci toată atenția e la fiara aceea și în contextul ăsta vine și asta și semnul ăsta. Deci semnul nu vine separat de fiara.
Da. Deci, oamenii nu o să fie înșalați să închine.
Nu, și cum speculează azi că ia ca vine semnul și dar semnul el nu vine separat de fiară. Fiara este obiectul închinării. Da.
Foarte conștient. Deci ei când o să primească fiara, deci asta o să fie parte din închinare fiarei și omul foarte conștient. Deci asta va fi semnul că omul acceptă închinarea fiarei. Deci nu înșală nimeni. Înșelăciunea să primească, să facă icoana. Dar mai departe,
conștient. Asta observam și eu, că o să fie două feluri de oameni. Unii care vor accepta fiara și unii care vor respinge. Dar nu va fi nimeni care va zice, o fi asta fiara, nu fi asta fiara. Deci va fi foarte cunoscut lucrul, se va face în ochii tuturor, nu că acum asta să ne gândim, oare Papa e anticrist, oare Biden e anticrist, oare nu știu ce evreu e anticrist. Nu, atunci se va ști clar. Unii vor accepta și unii vor respinge, dar nu va fi nimeni, oare.
Deci oamenii foarte conștient vor accepta închinarea la icoană și semnul fiarei ca parte din închinare. Foarte conștient. Deci nu-i vor înșela. Dar ei foarte conștient vor alege. Dar ați văzut închinarea majoritatea locuitorilor Pământului. Vă trebuie să fie impuși sau singuri se vor închina?
Da, singuri se vor închina, singuri vor face și fiara. Zice că o vor face cu mâinile lor. Zice că ea le-a zis locuitorilor Pământului să facă icoana fiarei.
Da, și acolo... Din ce motiv se vor închina de la urmă?
Pentru că îl admiră.
Pentru că odată
îi admiră puterea, îi admiră minunile.
Deci foarte conștient, va fi un sistem de închinare. Da. Așa că, deci aici ai înțelepciune. Eu pur și simplu mi-am amintesc cu 30 și de ani în urmă când m-am întors la Domnul, erau și atunci că e sfârșitul lumii, că am și răpirea, că am și fiara. Și ani la rând, până am studiat Apocalipsa, tot cu frică de toate veștile și asta cu 30 ceva de ani în urmă. De atunci, de-am câte sfârșituri de lume au fost, le-am și pierdut numărul. Da? Deci nu ne lăsăm tulburați. Dar mi-am amintit prima dată, parcă înțelegem că îi sminciuni când, dacă cine se mai în vârstă, în... 94 spuneau că a fi sfârșitul lumii, era o mișcare Bielea Bratstva cu Maria Deva Hristos. Și chiar, dacă nu mă înșel, mi se pare, spuneau că 20 octombrie. Știu că în ziua aceea era o furtună așa de mare, fulgere, tunete. Și înțelegeai că sunt minciuni. Dar tot undeva stăteai cu frică. Da?
Dar acum suntem mai aproape cu 30 de ani de momentul acesta. Și am citit acolo, am citit în Apocalipsa 13, că i s-a dat putere să dea suflare icoanei. Acum Ioan a trăit acum 2000 de ani. El probabil, dacă i-am arta un televizor sau un telefon, o icoană i s-ar părea, nu? I s-a dat suflare. Când ne gândim la i s-a dat suflare, nu pot să mă gândesc decât că Dumnezeu dă suflare.
Că diavolul.
Da. Și e probabil ca ceea ce a văzut el să fie exact un ecran. Un ecran în care era proiectată imaginea fiarei, nu?
Ce o să fie peste 20 de ani. Un lucru e clar că în zilele noastre, ceea ce altă dată părea să fie minune, acum e real. De exemplu, dacă spuneai cu 30 de ani în urmă, cum la Apocalipsa 11 spune că trupurile celor doi proroci vor sta în piața cetății 3 zile jumate și toți locuitorii Pământului se vor uita, nu-ți puteai închipui. Dar acum asta e foarte real, tehnologiile moderne. Da? Adică în zilele noastre, într-adevăr, asta cu o icoană să vorbească e foarte real.